Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Je tady další pokračování studia Triko. Naším hostem je tento týden opět doktor obojího práva Václav Musílek, také předseda pražské organizace Trikolory. Vašku, vítej.
Petře, děkuju, ale já se vůbec necítím jako host, já jsem tady skoro doma.
To je dobře, to je dobře. Vašku, co kdybychom si dneska povídali o stavu naší společnosti a případně jak na to Trikolora reaguje v některých svých stanoviscích?
To bude trochu smutné téma, teda myslím ten stav, ale pojďme do toho.
Kdo nebo co nejvíce rozděluje naši společnost?
To je dobrá otázka. Já si vždycky vzpomenu na ten křik proti bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi, kde jednu z věcí, kterou mu nejvíce vyčítali, bylo to, že rozděluje společnost. Já myslím, že u něj to byla pravda, ale od něj, jak jsme ho všichni znali, nikdo nemohl očekávat, že on bude společnost sjednocovat, protože jeho ustrojení osobnostní bylo naprosto odlišné a svoje oponenty chtěl vždycky zašlapat.
V některých případech si mohl zamknout ústa, ale to by už nebyl Miloš Zeman.
Přesně, to já neříkám, že jako nemohl, ale to by nebyl Zeman, přesně jak říkáš. Na druhou stranu Petr Pavel, náš současný prezident, kandidoval pod heslem nastupuje ta slušnost. Jdeme přesně jako tu společnost, jdeme sjednocovat, musíme odstranit všechny ty...
Po půl roce to zní téměř jako vtip.
No, bohužel. Takže jestli se ptáš, kdo tady na prvním místě rozděluje společnost, tak bohužel ji rozděluje ten, kdo by ji měl opravdu sjednocovat, protože
nejvíc
to je
sjednocovat.
Nejvíc, protože to je primární úloha prezidenta. Bohužel, když se podíváme na všechna jeho vyjádření, tak ta jsou zcela poplatné jednomu, řekl bych, menšinovému politickému proudu, což je ten progresivistický levicový liberalismus. A tím pádem každé jeho vyjádření prohlubuje ty příkopy, protože všichni ti, kteří tento politický směr nevyznávají, si říkají, co to má být.
Takže na cestě od Zemana k Pavlovi jsme zlouže pod Vokapem.
No přesně tak, jako, jak říkám, u Zemana to nikdo neočekával a on taky hlasně nevyhlašoval, že to bude dělat, protože to by nebyl Miloš Zeman. Bohužel Petr Pavel, on je strašně ve vleku těch lidí, kteří ho do té funkce jako si našli, vybrali, dostali, probojovali.
Tak zrovna teďka jsem někde četl, že zatímco ti předchozí prezidenti, a o každém si můžeme myslet, co chceme, ať to byl Havel, Klaus anebo Zeman, že to byly výrazné politické osobnosti, které vlastně zakončovaly svoji politickou kariéru v té nejvyšší funkci, tak současný prezident je jakýsi marketingový produkt, kterého na hrad dotlačila skupina podnikatelů, kteří si vymysleli nějakou tvář, kterou tam vystrčí, aby s ním mohli šíbovat.
Na druhou stranu, oni se určitě inspirovali Slovenskem, kdy se to podařilo už dvakrát.
Ano.
Kiska i Čaputová byly v podstatě velmi podobné případy. A já jako nechci prezidenta zatracovat úplně. Já si myslím, že dávám mu, byť jsme některé vyjádření museli udělat jako Trikolora, protože to byly nehoráznosti ohledně druhé světové války, že se máme omlouvat za naše předky, kteří nic nespáchali. Možná, že teda se máme omlouvat za to, že zastřelili Heydricha, nevím. Ale pořád mu dávám nějakou dobu hájení, řekněme ten rok. A on, jestli nechce skončit stejně tragikomicky jako Kiska nebo Čaputová, tak by měl mít sílu udělat to zásadní rozhodnutí, že se od těchto lidí odstřihne a že pochopí, co je funkce prezidenta. Možná jsem příliš velký optimista a nestane se to. Ale jako jestli takhle nechce skončit, a tomu nechci radit, ale měl by to udělat, uvidíme.
Co další naši pohlaváři? Vládní garnitura, ta spojuje společnost?
No samozřejmě, že ne. Tam se můžou zaklínat tím, že oni jsou politici, vyhráli nějaké volby, kdy měli nějaký program, který se samozřejmě vymezoval určité druhé straně. Na druhou stranu se mi zdá, že ale oni skoro žádný neměli, že program naší trojkoalice, případně pětikoalice byl antibabiš, případně antizeman. No, takže oni moc toho reálně neslibovali. Na druhou stranu slibovali...
Slibovali, že nebudou zvyšovat daně.
To jsem chtěl říct, že nebudou zvyšovat daně, že nebudou...
Koncesionářské poplatky.
Taky, že nebudou nějak horlivě prosazovat zelenou ideologii. Slibovali další věci, dělají pravý opak. Slibovali, že se nestaneme zemí migrantů, dělají pravý opak. Takže o nějakém sjednocování společnosti tady taky není řeč, nehledě na to, že by si měli uvědomit, že jedna věc je volební souboj, tam mám nějaké silné názory, jak jsem říkal, oni je moc neměli, ale dobře. Ale pokud v tom souboji uspěju, tak se stávám premiérem, ministrem, předsedou poslanecké sněmovny zase celé České republiky. Pokud jde o tu funkci.
Ne
svých voličů. To absolutně uniká. Vládní taktika je zválcovat všechno svoji 108 a na názory jiné nebrat ohled. Samozřejmě o nějakém spojování společnosti tady nemůže být řeč. I oni jsou ti, kteří hloubí ty příkopy a uvidíme, kam až to dojde.
Další na paškále, u koho se můžeme zastavit, jsou naše tajné služby, respektive, abych rozlišoval, především BIS, která namísto toho, aby jsme o ní jako o tajné službě téměř neslyšeli, co dělá, protože ona má být servis pro naše potentáty a nemá vstupovat, podle mého názoru, nemá vystupovat na veřejnosti. Co říkáš vyjádřením pana Koudelky a jeho vlastně přímému zasahování do politiky?
Já si vždycky vzpomenu na své působení v roli mluvčího kdysi ODS a Václava Klause, když jsme tady velmi blízce spolupracovali a jeho názor byl, že tyhle zprávy ani nečte, že kdyby mohl, tak by je házel do koše, ale že určitě jsou tajný, tak ať je někdo někde založí. Myslím, že to vyjadřovalo jeho vztah k těmhle těm institucím, k BIS zejména, velmi přesně a mám pocit, že se na tom nic nezměnilo. Bohužel dnes ty zprávy občas někdo vážně bere, zejména náš ministr vnitra, jak jsem si tak všiml. A na nich je pozoruhodná jedna věc, že oni teď v poslední době se vymezují vůči antisystémovým k hnutím, osobám.
A to jsme tedy my asi? Nebo?
No, já nebo? Úplně přesně nevím. Ono není definované, co je to ten systém totiž.
No, přesně, to mě vždycky vrtá hlavou, kdo je a kdo není antisystémový. Jestliže naším systémem je demokracie, tak já nechápu, proč by třeba Trikolora nebo SPD nebo já nevím kdo měl být antisystémovou stranou.
Ono je to, no a demokracie to určitě není, jo, protože demokracii máš právo mít opačný názor, je to souboj jiné ideí, myšlenek, takže můžeš i nahradit tu vládu, když vyhraješ volby. To ne.
Takže Vašku, jaký to je teda systém?
No já nevím, systém je to prostě spíš jako ideologie. Ideologie toho levicového liberalismu progresivistického, která...
Takže to má být tak i naším systémem?
Ano, která se nesmí napadat, protože je nespochybnitelná.
A kdo ji napadá... Ale to jsme tady měli ten vědecký komunismus.
No, to má to různí autoři už napsali, že to k tomu má hodně blízko, což mají pravdu, ale to je asi jediný způsob, jak to lze vnímat, protože s demokracií to opravdu nic společného nemá. A je to prostě karikatura tajných služeb, nebo respektive neúměrného zasahování do vnitřní politiky, kam vůbec jako oni ingerovat nemají.
Takže tady máme dogma takhle se klanět směrem k Bruselu a směrem k Washingtonu případně. A jako kdo to vidí trochu jinak, tak je antisystém.
No ono to vychází z té podstaty téhle ideologie levicového liberalismu, protože on nesnáší jakýkoliv odpor. Kdo s ním nesouhlasí, tak je dezolát, nepřítel demokracie, podporovatel Putina, já nevím koho ještě. To je prostě zcela absurdní, ale bohužel to směřuje k tomu, jak si to správně pojmenoval, že tady zase vítězí jedna dominantní ideologie, což my starší už jsme bohužel zažili. A všechno, co je proti ní, se klasifikuje dokonce tajnými službami jako něco závadného, co je nebezpečné a je třeba proti tomu vystupovat.
Takže naše realita je, že vedoucí úlohu strany KSČ, která byla zapsána v naší ústavě, byť to v ústavě teď napsáno není, nahradila vedoucí úloha Bruselu.
Já to nechci až takhle jako trochu přestřelovat, ale
počkej, řada... A je to přestřelené?
A asi možná trochu jo, ale přeci jenom řada těch faktorů, s kterými se denně potkáváme, tomu hodně nahrává takovému hodnocení, to máš pravdu.
Já vždycky říkávám, že to, že je společnost rozdělená, že na tom není nic zvláštního, protože společnost byla, je a bude názorově rozdělená vždycky. Ale že problém je, že se tady nevede ten společenský diskurs. A to místo, kde by se podle mého názoru ten společenský diskurs měl vést nejvíc, je Česká televize. Tak pojďme se zastavit u České televize. Dobře, já vím, co chceš dodat.
Než skočíme k České televizi, já jako souhlasím, že samozřejmě ta názorová rozdělenost tady bude vždycky, je to v pořádku, ale pořád by tady, jsme český národ, Česká republika, pořád by tady ty základní fundamenty toho národa a té republiky měly být společné. To je vlastně úloha vždycky tvorby ústavy, že se snaží definovat to, co máme mít všichni společné a dobře, pak se rozrůzněme v názorech, to je v pořádku. Ale já si myslím, že ta progresivistická ideologie devastuje a nesnáší i to. Ona nechce mít nic společného. Hmm. Ona chce vítězit na všech frontách. Se podívejme na rozpad nebo na nepřátelství vůči rodině, třeba na jako biologické danosti člověka, to je už úplně na hlavu.
Ono to jde proti jedinci, protože ten gender, ten se úplně rozmazává, další útok je vedený na rodinu klasickou a útok na stát jako základní útvar.
Společnost na národ, že jo, musíme odevzdat všechno do Bruselu, jako jak říká pan prezident, už nepotřebujeme
a tak dále. Možná jo. Nedostaneme.
Ale no, ty jsi začal tou televizí.
Já myslím, že chceš dodat i Český rozhlas, to je tvoje doména.
Tak já nechci moc mluvit o televizi, protože to je tvoje doména a nechci ti do toho vstupovat, víš o tom mnohem víc než já. Moje doména je zase Český rozhlas. Tam bych pár poznámek měl, je to v zásadě to též.
Obecně bude se to týkat obou těchto veřejnoprávních institucí.
Poslední představení, které předvedli, bylo kolem slovenských voleb. To tam Česká televize se stala jako...
To bylo naprosto kouzelné, naprosto když trapnou, krátce po půlnoci.
To jsme všichni viděli.
Oznamoval, že teda... Smer úplně pohořel a že už...
Ano, já myslím, že televize má námět na silvestrovské vysílání, protože to byla opravdu komedie.
Teďka toho komika poslali do Izraele.
Já jsem to zase viděl, ano. A Český rozhlas jel v podstatě ve stejných kolejích, jenom se mu nepodařila, myslím, až takováhle přestřelka. Jako. Ale no to obecně tak jako... Dlouhodobě to kritizujeme obě ta média, že mají nějakou zákonnou povinnost. Všichni víme jakou. Plní to? No neplní samozřejmě. Pořád je to doména zase jednoho světonázoru, zase toho, o kterém jsme mluvili. Ale přeci jenom bych tam viděl, že v České televizi se přece jenom něco trošku hýbe. Vyměnil se ředitel. Já jsem když před nějakým časem se s novým ředitelem, když jsem ještě nevěděl, že bude nový ředitel, setkal. Já bych mu nějaké šance dával, on nějakou představu má, on už tenkrát o tu funkci usiloval.
To já taky říkám, počkejme si.
On určitě má jako dobré představy, co udělat, jestli se mu to bude, si bude schopný to udělat, to je úplně jiná otázka, ten mechanismus je tam obrovsky složitý, ty tlaky a tak dále. Český rozhlas je v tomto směru trochu v závětří, on přeci jenom není tak vidět, on teda není vůbec vidět, on by měl být jenom slyšet, že jo. A tam to zahnívání v těch kancelářích je ještě mnohem větší, protože Českou televizi přeci jenom sleduje více lidí se o ní zajímá a je to takový ten, ta vlajková loď toho veřejnoprávního postavení médií. Ten rozhlas je jako trochu schovaný, takže oni toho využívají, zneužívají tak, že se tam v podstatě vůbec nic neděje. Tam k žádným změnám léta nedošlo. Jednou se pan ředitel pokusil s tím něco udělat, tím, že chtěl vyměnit ředitelku zpravodajství a dát tam jistou respektovanou novinářku. Okamžitě se proti němu vzbouřili, takže vzal zpátečku a neudělal to. No, takže v tomto směru je ten rozhlas ještě takový, řekl bych, jako více statický. Já tam vůbec nevidím žádnou šanci na nějakou změnu, protože tam v podstatě vládnou, já je nechci jmenovat, ale ty lidi, které léta znám a kteří jako sice možná už nejsou v těch vyloženě hlavních funkcích, ale v podstatě, co se týče zpravodajství publicistiky, tak to pořád ovládají. Tam mám třeba takové tři příklady, řeknu to velmi rychle. Kromě Slovenska, třeba září jsem měl pocit, že do rozhlasu ingerovali Děti země nebo něco takového, protože ať si ten radiožurnál třeba zapnul kdykoliv, tak během tak půl minuty si se dověděl něco o klimatické změně. I při tématech, které tomu vůbec nesouvisely. No. No a předtím tam, to byla taky dobrá story, se prezentoval projekt Rozdělená společnost, za kterým stála nezisková organizace SIRI, která jako nás přesvědčovala, že všichni, kdo jsou proti systému, tak jsou přesně dezoláti konspirátoři, ano, takže třeba věřit tomu, že migrace není samovolná, ta masová migrace, ale že ji někdo organizuje a někdo ji napomáhá, tak to je konspirace a kdo tomu věří, je dezolát, hlupák a musíme mu to názor vymluvit.
Já bych možná v téhle souvislosti připomněl také jedno stanovisko, které jsme vydali, ono se týká České televize, ale jak říkám, platí to i pro Český rozhlas, a to jsme psali, že Česká televize není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým názorem. A my v těch našich stanoviscích kritizujeme, ale vždycky tam také píšeme, co si o tom myslí Trikolóra, ne, a nejenom co si myslí, ale co by s tím udělala. Já přečtu i to. Trikolóra naopak navrhuje úplné zrušení televizních poplatků. To jsem zapomněl dodat, jakože ještě v této situaci nám ty koncesionářské poplatky chtějí zvyšovat, když sami nedodržují zákon, nebo to, co by měli podle zákona dodržovat. Pokud mají veřejnoprávní média existovat, musí být hrazena přímo ze státního rozpočtu. Tady bych zdůraznil to slůvko pokud, protože ono variantou je, že třeba by nemuseli existovat vůbec. Ale nejen to, zároveň by v rámci úspor měl být značně zredukován jejich rozsah, to je ten počet kanálů, Česká televize jich má tuším 6, kolik jich má Český rozhlas, to ani možná 20, je těch stanic nebo ještě víc. A přesněji vymezen obsah, co je to tedy vlastně ta veřejnoprávnost. V České televizi, já nemám nic proti Vinetuovi, Angelice, Radovi Vacátkovi, Šimaňskému, Kožakovi, profesionálům, ale že bychom zrovna na tohleto měli posílat koncesionářské poplatky, když se na to můžeme podívat na kdejaké komerční televizi, tak to si opravdu nemyslím, že tohleto zrovna je úloha veřejnoprávní televize.
Já bych k tomu dodal ještě jednu věc, zredukovat nejen počet kanálů, ale taky počet manažérů, protože já jsem v rozhlase končil jako šéfredaktor radiožurnálu před XX lety a když jsem si nedávno probíral to, kdo vlastně vykonává tu funkci, kterou jsem tehdy dělal já, tak jsem zjistil, že ji dneska vykonává 7 lidí. 7 manažérů je na to, co já jsem dělal sám a že jsem tomu vysílal.
To je ta pohádka 7 jednou ranou.
No, tak to mě tak... To mě hodně dostalo, musím říct.
To je výkon. Dobře, pojďme poskočit dál a zůstaneme u těch stanovisek Trikolóry. Ty si tuším nedávno psal jedno to stanovisko, které se týkalo Istanbulské smlouvy. Já tady přečtu z toho kousek, že část politiků církví, odborné i laické veřejnosti a i Trikolóra V Istanbulské smlouvě nevidí jen nevinný dokument o potírání násilí na ženách, ale spíš jistý manifest agresivního feminismu a genderismu, který otvírá brány pro další zákeřný útok na tradice, rodinu, vztahy obou pohlaví a tak dále. A jsme vlastně zpátky u toho, co jsme říkali už na začátku.
No a jsme u toho, že kdo horuje za přijetí Istanbulské úmluvy, tak je to pan prezident, který se velmi přimlouvá za to, aby byla urychleně schválena. Přestože i dokonce část vládní koalice má určité výhrady a v podstatě se zatím neodvažuje do toto do sněmovny předložit, protože vůbec není jisté, že by to prošlo. Pan premiér Fiala rovněž tak říká, že bychom to asi měli schválit, ale tak jako jeho stylem, že slyší nějaké hlasy i zevnitř koalice o tom, že to úplně není ono, tak jako lavíruje. Já myslím, že k tomu není co dodat, jo. Tak ta úmluva má spoustu kritiků, pokud vím, tak ji odmítli Maďaři, ratifikovat odmítli Slováci, Poláci taky nějak jako ji nemají zatím přijatou, by ti vyloženě neodmítli, ale myslím, že k tomu po volbách taky dojde. Takže není vůbec žádný důvod tuhletu úmluvu schvalovat, protože ona nepřináší nic pozitivního, obětem násilí nic nepřinese, to máme dostatečně ošetřeno v naší současné legislativě a jinak platí to, co jsme napsali do toho prohlášení, že je to přesně ten manifest agresivního genderismu a tak dále.
Další vážné téma, také jsme se k tomu vyjadřovali, migrace. Rakušanovo ministerstvo migrační dohodu označuje za vítězství i pro Českou republiku a radostně hlásá, že EU našla přístup pro zvládnutí migrace. A co na to říká Trikolora? Trikolora považuje postup české vlády a zvláště pak ministra vnitra Rakušana za přímé ohrožení bezpečnosti naší země a našich obyvatel. Zkušenosti s masovou migrací v okolních zemích jsou tragické a otřesné. Ve svých důsledcích hrozí naprostým rozvrácením dosavadního způsobu fungování společnosti a jejich po listopadu 89 tak obtížně obnovovaných přirozených vazeb.
Ono není náhodou, že po tom, co se ministři vnitra Evropské unie shodli na základním textu nebo na tom souhlasu s principy migrační dohody, takže to potenciální migranti brali jako další pozvání a ta vlna neskutečně zesílila zase přes léto a zesiluje dál, takže ten problém se tím eskaloval. Já myslím, že už trochu to nadšení i na straně české vlády opadlo, že už přeci jenom vidí, že to úplně jako v pořádku nebylo.
A jedno je opadnutí nadšení a pak jsou ty skutky.
No, skutku tak jako, no, protože jako, pokud si vezmeme prohlášení naší oblíbené předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, tamhle z Německa, tak ona to řešení vidí v tom, že, jak říká, část té ilegální migrace uděláme legální.
Aha, a už je to vyřešeno.
No, tím je to vyřešeno, část bude skoro všechno a ještě to sebevědomě sdělila Itálii, italské premiérce Meloniové na ostrově Lampedusa ve chvíli, kdy počet migrantů tam asi 20násobně převýšil počet obyvatel, který tam žije a stala se z toho naprostá katastrofa.
Takže namísto, aby EU každého nelegálního migranta okamžitě posadila na loď nebo na letadlo a vrátila, odkud přišel, tak se vymýšlejí.
Ona to samozřejmě zamaskovala spoustou řečí o tom, jak tomu budeme bránit, no ale jako to gro toho prohlášení bylo, že jako nejlepším řešením je udělat z toho legální migraci.
Vašku, poslední téma.
Ano.
Militarizace společnosti.
No, to je něco, co zažíváme prakticky každý den v souvislosti s válkou na Ukrajině, do které jsme se vmísili zcela nesmyslně, byť se nás v podstatě netýká, zase bych se musel, nebo týká svým způsobem, že to je konflikt, který je blízko, Takže má nějaké konotace i co se týče nás, ale zase bych musel zmínit pana prezidenta, který jako eskaluje ten konflikt dál, který pořád sní o tom, že Rusko v něm bude poraženo, což všichni, kdo mají trochu mozek v hlavě, vědí, že je to naprostý nesmysl. A co mě jako irituje nejvíce, je tvrzení, že když Rusko zvítězí na Ukrajině, tak potom bude postupovat do střední Evropy a na řadě jsme my, což si říkám, to mohou vykládat snad předškolákům někde v mateřské školce, ale jako mě tohle to uráží, protože ať tu propagandu dělají, ale ne takhle nesmyslně. To je přeci naprostý nesmysl, naprostá pitomost. Jako Rusové nedokážou porazit ani Ukrajinu, možná ani nechtějí, oni mají nějaké svoje zájmy, ale tímhle nám vyhrožovat je absurdní a je to zase se vracíme k tomu prokopávání těch příkopů.
Vašku, čas je neúprosný, jsem rád, že jsi tu byl. Někdy příště.
Děkuju.
Přátelé, naším hostem byl předseda pražské Trikolóry, doktor Václav Musílek.